Představuji vám Ondřeje Surého, pokud jste byli na minulém víkendu, tak tam třeba pamatuju také přednášel, takže není to úplně nová tvář, kterou byste neznali. A ten vám ještě s kolegou Emanuelem Petrem, kterého, abych pravdu řekl, ani já neznám, představí replikaci v Pozdří SQL a já mu tímto předávám slovo.
Dobrý den, moje jméno je Ondřej Surý, já se na začátek trošku omluvím, tak jako ještě dobírám antibiotika, takže možná si občas chvíli sednu, abych vám tady neomdlel a pokusím se moc nekašlat do toho mikrofonu. Jo. V následující hodince, snad, jestli nám to vyjde teda, si představíme replikaci Postgresu, teda hlavně replikaci Slony, nebo spíš Slony, pak si řekneme proč. Tak já myslím, že můžeme asi začít. Tak co je to replikace? Podle slovníku cizích slov je to nějaké obnovení, opětovné zavedení, zmnožení, zdvojení, nebo kdyby ten obraz šel posunout, tak aby byla to vidět všechny tři očička té rybičky, tak je to i strojení, jako může být. Jak vidíme na té pěkné rybičce se Simpsonu. Nebo taky se dá ještě najít slovo reduplikace, kterému skoro už nerozumím ani já. Ale ve zkratce řečeno je to v podstatě okopírování nějakých dat na další počítač. Myslím, že ten počítač může být ten samý počítač, když to vezmeme úplně striktně. Jaké máme replikační metody? Tak úplně jako nejzákladnější je prostě dám v té databáze a pak to zase někam naimportovat nebo nějakým inkrementálním způsobem potom pokračujeme dál, když tu databázi máme naimportovanou a to asi tak jako trochu cítíme, že není úplně flexibilní způsob, jak to dělat. A takže máme další dvě takové jako hlavní metody, a to je master-slave, kdy pouze master může měnit data a ty ostatní slavy jsou jenom na čtení a těch slavů může být i víc, může být jeden. Druhá metoda je multi-master, kdy ta data můžou být měněna na všech těch úzlech toho, v té replikaci a potom každý zase zodpovídá za tu distribuci těch dat, co se změnilo. Tak synchronní, pak jsou další jako takové dvě větší jako skupiny a to je synchronní replikace a to je první jakoby bod z té skupiny. Je vidět, že ty příšerky tak jako páčou synchronně, tak jsem se snažil tím naznačit, že to probíhá současně. A probíhá to současně skládáním těch dat. Takže když je vložíme, tak je to součástí té transakce, takže ta transakce nedoběhne dřív, než to všechny ty uzly v té replikaci potvrdí, že to uložili správně ty data. Ty synchronní replikace můžeme rozdělit na takové dvě metody. Jedna je pesimistická, která předpokládá ten nejhorší možný stav, jak to už pesimisti dělají, a přehrává úplně všechny operace, které se v té databázi dějí. To znamená všechny selekty a cokoliv, prostě co se stane. A zároveň potom přehrávají ty inserty, updaty a další příkazy. Prostě úplně všechno ve stejném pořadí, tak jak to dostane od klienta, tak se to přehraje v té databázi. Ta optimistická metoda je trošku taková volnomyšlenkářská, takže si říká, že proč bych jako replikoval i ty selekty, jenom budu zatěžovat ty databáze ostatní, a ta replikuje jenom operace zápisu. To znamená insert, update a případně další variace těchto příkazů. A to čtení je potom prováděno pouze lokálně v té databázi, která přijala ten příkaz. Ono se potom liší podle toho, jak ta replikace přesně funguje, a takže to může být buď jeden stroj vždycky, anebo se to může podle nějakého load balancingu lišit. A synchronní replikace může dopadnout tak nějak jako časově o tom jinak, že na začátku máme mladou Marč a když ta replikace proběhne až po nějakém čase, tak už je to stará Marč, ale ty data by samozřejmě měly zůstat stejné, i když je to asynchronní replikace. Já jsem se tím snažil naznačit to, že je tam nějaká časová prodleva mezi tím, kdy se ty data vloží do té databáze a mezi tím, kdy to ty slave uzly vlastně přijmou ty data od toho masteru. Znamená, je tam nějaká časová prodleva těch událostí, které vyvolají jakoby tu synchronizační rutinu, která si stáhne, v uvozovkách stáhne ty data, tak může být nějaká časová prodleva, konfigurovatelná většinou, nebo dokončení nějaké transakce, anebo to jsou nějaké triggery, které zase na základě nějakých událostí spustí tu synchronizaci. Tam se to zase trošku dělí na takové tři podskupiny, a to je metoda pull, kdy si ta slave databáze periodicky tahá ty změny z toho masteru. A taková jedna nevýhoda, že ten slave vlastně může dělat práci na prázdno, že neví, jestli se něco změnilo nebo ne, tak když to dělá nějak hodně často, tak to může zatěžovat zbytečně všechny strany. Pak ta druhá metoda je push. To znamená, že ta master databáze vlastně ví, kdy se něco změnilo, protože do ní se zapisuje a to těm slavům to říká, že se něco změnilo, tak tady máte ty data. Pak je takový hybridní přístup, kdy můžeme vlastně z masteru řídit ty pushy nějakýma jakoby pingama, když to tak řeknu, ale pak už se ten slave ty data tahá, jakoby ten větší balík dat si tahá sám od sebe. Ten základní replikační software, vidíte, jak dopadnete, když byste chtěli to dělat jenom takhle. Tak klasický pg dump a pg restore, je to v podstatě klasická záloha, není to vůbec flexibilní, je nutné zastavit databázi v mnoha případech, nebo se databáze zamkne, takže pro vlastně produkční prostředí to není příliš vhodné a myslím si, že tohle s vámi může udělat váš šéf potom, když by něco probíhalo, vy byste mu začali replikovat databázi tímhle způsobem. Jaké máme replikační softwary, co se týče toho multimasteru, tak ve vývoji je Slony 2. Ten je opravdu ve vývoji, když se podíváte stránky, tak jsou tam jenom nějaké informace z konference, kde se bavili o tom, jak se to dá dělat tyhle věci. Ten přináší už synchronní replikaci a právě ten multimaster. Pak druhý takový software, který už se dá dneska používat a který teda není jenom konkrétně na tu replikaci, tak je pgpool. A mám takový trošku pocit, že ta replikace je tam takovou něco jako navíc, jo. Že co tam jako dodělali, původně ten software je určený k tomu, aby si cacheoval konexe do té databáze a zrychloval spojení. Že, protože celý ten handshake toho přihlášení do databáze je docela časově náročný, tak se přes ten pgpool to dá zjednodušit, že on si udržuje ty spojení a působí taková proxy. A zároveň v tom je jako ta funkčnost, že se umí připojit do více databází takhle a posílat ty requesty vlastně více databázím naraz a umí tím dole rozkládat zátěž. Poměrně velký projekt je pgcluster. Mám takový obrázek, který nám zase utekl z nějakého záhadného důvodu z obrazu. Tam, jak není vidět, jak směřují k tomu ty šipky, tak běží replikační server, k kterému se dostane všechny požadavky, které přijdou vlastně přes ten load balancer do toho jedné klastrové databáze, do toho uzlu, tak se k němu dostanou a on je přepošle na ty ostatní a pak tomu pošle zpátky pro potvrzení a teprve pak vlastně celá ta transakce skončí a tím je to ukončené. Pak se dostáváme už k tomu, pomalinku k tomu Slony 1, o kterém budu mluvit dál. A to je replikační software, který spadá do té skupiny Master Slave. Tak už je to tak ten změněný Slony 1, který funguje opravdu jako klasicky master a více slaveů může fungovat. Jsou to asynchronní replikace. Tam jenom taková upozornění. Když by těch slaveů bylo opravdu moc, tak to moc dobře nefunguje, to potřeba mít nějaký rozumný počet. Tam mám pocit, že na stránkách chceli, že je tam nějaká kvadratická závislost s počtem zrůstajících těch slavů, tak roste náročnost kvadraticky. A pak taková vlastně jednoduchá věc, která se dá použít, tak je, tam nevím, proč se mi tam objevilo 8.1, jsem vlastně někde skopíroval, ono už se to objevilo v Postgresu 8.0. Je to takzvaná point time recovery, kdy se využívá toho, že ta databáze si zapisuje takzvaný write ahead log, kterého zapisuje všechny operace, které v té databázi probíhají, které chce zapsat do té hlavní databáze, a tenhle se dá speciálním příkazem jakoby odarchivovávat pryč. Dá se odarchivovávat tím způsobem, že se odarchivuje na druhý uzel, který si to potom přehraje na tu databázi. Takže na začátku se udělá jakoby identická kopie té databáze, zapne se ten write ahead log a potom vlastně všechny tyhle, je to změnový žurnál, jinými slovy. Tak ten žurnál se překopírovává na ty slavy a oni si ho přehrávají. A to je jednu takovou nevýhodu, že ty slavy vlastně nejsou online. Ten slave, aby mohl začít fungovat, tak je potřeba nastartovat a on v tu chvíli, kdy se startuje, tak si přehraje všechny tyhle ty transakční logy, které do té doby mu tam přibyly, což asi může fungovat tu menší databází, ale pokud máte v databázi větší provoz, tak nějak myslím, že cítíme, že to asi moc dobře fungovat nebude. Respektive ta doba obnovení toho provozu bude trvat dlouho. Tak vrátíme se k tomu slony 1. Já bych malinko odskočil od toho slajdu, co mám. Nebo se k tomu ještě vrátím možná později, tam je možná to příhodnější slide, je to říct. Tak co to slony je, jaké má vlastnosti? Já si říkám, že to master to multiple slaves, to znamená, že těch slavů může být opravdu víc. A může být i víc tím způsobem, že další slavy jsou navázány v kaskádě, že to není jakoby plochá struktura, kde je jeden master a pod tím jsou slavy na stejné úrovni, ale může to být jeden master, který má jednoho slava nebo dva slavy, a každý ten slave může mít zase další slavy svoje, takže to může být takový stromeček. Slony bylo navrhované tak, aby mohlo replikovat rozsáhlé databáze. Jestli se úplně nepletu, protože ty zmínky jsou takové jako jenom okrajové, tak ten projekt vznikl na půdě Afiliasu, což nevím, jestli tušíte, co je za organizace, já vám to prozradím. To je organizace, která spravuje org a infodoménu. Myslím si, tak zase ty zprávy jsou takové jako, co vím, tak půl takové, tak Afilias přešel někdy minulý rok na Oracle s těma databázema, ale to slony se pro něj pořád vyvíjí a platí si vývojáře, takže těžko říct, jak to tam vlastně je. On je to komerční registrátor, takže on to moc jako nepouští ty informace ven do světa. Jo. Ale vypadá to, že do toho zainvestoval velké peníze a ta org a infodoména je poněkud docela rozsáhlá. Neřeknu vám, kolik domén má, není to tolik jako com, ale je to, blíží se to myslím, že k milionu asi těch domén, které mají. K tomu si přišlete různé kontakty a ty vazby, name servery a tyhle věci, tak jde vidět, že ta databáze je opravdu velká, že ty potřeby prostě byly opravdu pro replikaci těch velkých databází. Co je taky jako taková pěkná výhoda, je, že není vázány na konkrétní verzi toho Postgresu, což má takový jeden benefit, který se dá využít. Já nevím, jestli jste někdy upgradeovali Postgres z verze na verzi, myslím tím major verzi třeba z 8.0 na 8.1, tak je to docela komplikované v tom, že se databáze musí dumpnout a naimportovat do té nové verze. A tohle se dá elegantně vyřešit právě tím slony. Když se vytvoříte replikační set, co to replikační set si řekneme později, kdy zreplikujete vlastně z té starší verze celou tu strukturu a všechny ty data do té nové verze, pak to zase zhodíte a máte vlastně ty data online přehozené a nemuseli jste vypnout databázi. A co je taková taky dobrá věc, je, že vlastně zapnutí a vypnutí té replikace vůbec neovlivňuje chod té databáze. Vy to vlastně ne, ten když to budete dělat na production databázi, tak vlastně nedojde k žádnému výpadku. V optimálním případě samozřejmě stát se může všechno, ale nemělo by dojít k výpadku provozu té databáze. Jaké jsou omezení? V téhle verzi 1 tak replikuje pouze změny nad tabulkama a sekvencemi. To znamená, nepropagují se změny schématu, nereplikují se takzvané large objects, které se v Postgresu dají ukládat, nereplikuje se například příkaz truncate, který je to proto, že nepouští triggery. Pak ten slave uzel se neumí vytvořit automaticky schéma z toho masteru. To znamená, že to musíte udělat ručně, potom si ukážeme jak. A to je tak omezení takové, řekl bych, dnešní době už jenom virtuální, že musíte mít Postgres 7.3 nebo novější. Jak tuším, že bychom asi hledali těžko někoho, kdo provozuje starší verzi Postgresu. Tak, jaké jsou základní vlastnosti toho slony? Co to teda ty asynchronní replikace? Tady má napsanou pull metoda, ale tam je to pull metoda, jenom se týče těch dat. Pak používá triggery. To se jmenuje store and forward, to je terminologie jejich. A znamená to, že ty slave uzly nepřistupují přímo k těm tabulkám, ale k těm replikačním žurnálům, které se vytváří. A už jsme to zmiňovali, ty cascading slaves, že slave se může replikovat z jiné slave databáze. Jaké jsou systémové požadavky? V podstatě ideální, řekl bych. Protože kde může běžet Postgres, tak může běžet i slony. Z těch otestovaných platform jsem tady nějaké vylistoval. Je to FreeBSD, na jablíčku to může běžet, na Linuxu, Solaris a další komerční Unixy. Hádám, že tam možná i něco od HP bude. Dokonce i Windows. Tak teď si řekneme malinko k terminologii, ať se potom v tom nestrácíme, už jsem některé ty slova použil. Terminologie slony je úplně ta základní jednotka, je cluster. A cluster je nějaká skupina databází, která patří do toho replikačního setu, nebo do toho, kde chceme replikovat. Takhle. To, co chceme replikovat, tak ta skupina databází, to je cluster. Pak každá ta databáze v tom clusteru je uzel, anglicky node, a to je v podstatě databáze, která se nějakým způsobem podílí na té replikaci. Pak je ta replikační sada, které jsem tady trošku přeskakuju mezi tím replikačním setem a sadou. Je to v podstatě to samé, právě sety z angličtiny, tak mi to tam tak furt leze do pusy. A jsou to nějaká definice těch tabulek a sekvencí, které se replikují mezi těmi jednotlivými uzly v tom klastru. A poslední takovou skupinou termínů je origin, providers and subscribers. A origin je zdroj dat, to je ta master databáze, ten master uzel, který poskytuje vlastně všem těm ostatním uzlům v tom klastru jakoby primární zdroj dat. Providers, tam se to trošku kryje s tím originem, většinou bude origin i provider. Nebo je vždycky origin i provider, ale provider nemusí být vždycky origin, tak. Protože, jak jsme se bavili o tom, že slave se může replikovat ze slaveu, tak vlastně ten konkrétní slave, který poskytuje ty data, tak je provider. A pak jsou subscribers, a to jsou příjemci dat, a to jsou všechny slave uzly v tom klastru. Tak teď se dostáváme k tomu, jak jsem chtěl říct, proč ne slony, ale slony. Protože autor, ten původní autor, který přišel s těmi nápady, tak byl Rus. Takže slon, to je ten hlavní proces, to je ruský slon. A sloník je malý slon. A slony, to jsou sloní. Tam je to jenom na konci množné číslo se tvoří jinak. Takže to, v podstatě jsou to všechno ruské slova.
A tím, že je to slovenský jazyk, tak si myslím, že tomu rozumíme mnohem lépe než zbytek světa. Abych se vrátil k tomu, co ty procesy dělají. Tak ten proces slon, tak ten to gro toho systému, ten řídí tu replikaci, běží na každém z těch uzlů a komunikuje vlastně s těma ostatníma uzlama. A pak k tomu je menší slon, sloník, který je taková pomocná utilita, která umí interpretovat ty konfigurační příkazy tohoto softwaru. Dá se to řídit i tím, že vy jste šáhli přímo do databáze a posílili tam nějaké jakoby selekty, inzerty a tak, ale to si myslím, že je dost hardcore už. Že to je trošku něco jako psát binárky SATem. Takže od toho je tahle utilitka. Tak dostávám se k tomu, jak tahle software nainstalovat. Úplně nejjednodušeji binární balíčky pro vaši distribuci. Nevím, jak je na tom nějaký Red Hat nebo SUSE, ale Debian a Ubuntu ty balíčky mají v pěkném stavu. Jinak pokud nejsou balíčky, tak samozřejmě zdravý kód pro kompilaci je potřeba Postgres. Poslední vydání najdete na tom URL, které je tam napsané. Myslím, že 1.2.9 nebo tak nějak takové nějaké číslo, to asi není úplně důležité. Po instalaci vám v systému vzniknou dvě binárky, to ten slon a sloník. Pak konfigurace je v tom etc slony 1 a klasický native script, což už se taky dneska může lišit od distribuce k distribuci. Máme těch systémů, jak pouštět démony při startu víc, už dneska i v Linuxu. Tak, takové ty základní věci, které člověk musí udělat na začátku, aby mohl ten systém provozovat, je s dovolením přednout. Je lepší mít puštěného toho démona slon pod právy nějakého jiného uživatele, než je klasický Postgres. Z toho důvodu, že se jednak dá oddělit přístup k těm databázím, a taky z toho důvodu, že víte, co se vám v tom systému děje, co pouští. Takže asi klasicky vytvoříte uživatele, tam koukám, že mi chybí uvozovka na konci toho řádku, tak si ji tam představte. Nehledě na to, že tam na začátku nemá být česká uvozovka, ale to už je nad mé síly ten OpenOffice přinutit. A další věc je, že potřebujete mít mezi těmi uzly jednotlivými přístup po síti a s MD5 autentizací. Což se dá způsobit tím, že ten přístup povolíte v tom PGHBA souboru a pak povolíte přístup přes síť, přes to listen address. Nemusí tam být hvězdička. Hvězdička znamená, že poslouchá na všech interfejsech. Dá se tam vyjmenovat jenom čistě IP adresy, na kterých chcete, aby Postgres poslouchal. Tak máme databázi Simpson a tohle je náš master user. A budeme se ho nějak... Pardon. Budeme se muset nějak předpřipravit, aby nám to mohlo fungovat. První věc, kterou musíme udělat, je získat schéma té databáze. Buď už někde máte, protože se tu databázi vytvářely, nebo se dá příkazem pgdump vydumpovat čistě schéma. Nepotřebujeme data. Potřebujeme jenom pro obdobu schéma, což se dá udělat tímhle příkazem. A další taková nutná podmínka je, že potřebujeme procedurální jazyk PLPSQL, což tam nemá být napsáno Fred, ale má tam být napsáno Simpsons. To cut and paste vzniklo. Tak si tam představte Simpsons, když v tom posledním příkazu. A pak potřebujeme připravit slave databázy, kde vlastně vytvoříme zase tu databázi Simpsons a tentokrát bude prázdná. Nainstalujeme do ní ten procedurální jazyk, PGSQL, pak tam naimportujeme to schéma té databáze, které jsme získali na tom master uzlu. To je úplně ta základní příprava, kterou musíme udělat na master a slave uzlech. A pak můžeme pokračovat tím, že vytvoříme cluster. Ten cluster se vytváří na master uzlu. Jenom. Název toho klastru je čistě na nás. To, jak si to pojmenujeme, pak to ale musíme zachovat v těch příkazech všude stejné. A ten příkaz je jednoduchý, je to init cluster. Posílá se tomu, tady tyhle příkazy se posílají tomu slovníkovi. Tenhle kus, který se dá vložit do normálního shellovského skriptu, nebo se to dá pustit si například zvlášť řádce toho slovníka, bušit do něj ručně, ale asi to úplně není to pravé ořechové, protože jsme se upsali. Vzhledem tomu, že bylo potřeba vždycky napsat ty řádky s tím Node 1 a Node 2 a tak.
Kde mimochodem definujeme, kde se to má provádět, ty věci?
Jak to uděláme na tom slaveu? Tam je zase potřebí zachovat ten cluster name stejný.
To asi není žádné překvapení. A pak uložíme příkazem store node to, že je to slave. Pak je potřeba to nějakým způsobem svázat dohromady.
Což si řekneme za chvíli. A vlastně tam jedna taková, jako, jak jsme se bavili o tom, že neumí ty slony pracovat s tím schématem, tak vlastně jedna z nejtěžší část časově, možná i psychicky, je vytvořit replikační sadu. Replikační sadu vytvoříme tak, že musíme projít všechny tabulky, které máme v databázi, a nějakým způsobem je přidat, jak jsou tam ty set a table, tak pro každou tu tabulku vytvořit takovýhle příkaz,
kde definujeme, odkud to set ID je vlastně ta sada, kterou budeme replikovat,
kterou jsme si vytvořili před tím příkazem create set, tam zadáváme jeho ID. Origin, to už jsme se bavili, to je zdroj těch dat. A pro všechny ty tabulky prostě musíme vytvořit tenhle příkaz. Druhá taková důležitá věc, která je potřeba udělat v té databázi, abyste vůbec mohli tenhle systém provozovat, je, že každá ta tabulka musí mít nějaký primární klíč, respektive unikátní index. Nejlépe primární klíč, ale dá se to dělat nad takovým unique not null prostě indexem. A vlastně on teda ten slony umí udělat si vlastní ten klíč, ale nedoporučuje se to. Dá se mu říct speciálním příkazem, že pro tuhle tabulku se tam má vytvořit vlastní primární klíč, a pak se tam dává někde nějaké rovná si seriál, teď nevím kam přesně, ale pamatuju si to takhle. Ale taky bych to nedoporučoval, protože je to taková věc, kdy nad tím nemáte moc kontrolu a není to úplně vhodné.
Díky tomu.
Tak, ty se dostáváme k tomu propojení těch uzlů. Jakým jsou docela vlastně příkazy, co to znamenají. A nebo parametry toho příkazu, tak. Máme tady klienta, server a connection info. A vlastně říkáme tomu, kam se má připojovat. Vytváříme jakoby cestu. Tady vytváříme obousměrně, když se podíváte, tak je v jednom případě klient rovná se 1. Je to číslo toho nodu. Server se rovná 2, to je číslo nodu. A pod tím máme to naopak. Potom v connection info je connection string, kterým se můžeme připojit k těm databázím. Pak je potřeba nastavit, aby to poslouchalo těm událostem. Tady už se dostáváme zase zpátky k tomu origin, provider a receiver. A protože je to jednoduchý příklad, tak tam nemáme odlišeného providera, takže v našem případě tam ho nezadáme a rovná se tomu originu. Říkal si to skoro listen, zadá se mu opravdu zase jenom obousměrně, aby poslouchali mezi sebou. A tím je hotovo. A jestli se nepletu, tak to už je úplně poslední příklad, který potřebujeme na zprovoznění té replikace. A to je, že se musíme přihlásit na tom slaveu k odběru těch dat. Například si na toho subscribe set a dávám mu ID toho setu, kdo je náš provider, že my jsme receiver, to jsme node 2 a forward no, protože ne, to nebudeme závat dál, to my jsme jako byli v tom kaskádovém stylu. Jsem to řekl, že to skoro vypadá, jako kdyby to bylo o web. Takže my jsme v kaskádových slavech, takže nebudeme těch data posílat dál. Jak jsem říkal, ty změny v tom schématu nejdou propagovat automaticky, ale jdou přes toho slony zpropagovat na všechny slavy speciálním příkazem. Není moc vhodný dělat na větší změny, protože to autoře nedoporučují. Ty přesné důvody nevím, ale hádám, že by se to docela mohlo tak jako rozbít. Kdyby to bylo něco většího, že, protože v těch schématech jde dělat docela za dost věcí a prostě větší změny bych nedělal přes tohle. Nicméně dá se poslat skript, kterým se dají udělat lehké změny, jako alter table i skrz toho slovního na všechny ty slavy dál. A je to ten příkaz prostě. Tak se vrátím k tomu démonovi slon, co on všechno dělá. Teda. Řídí replikaci toho uzlu, to je asi, myslím, že už docela jasné, doufám teda. Pak zpracovává replikační události. No, ty replikační události jsou dvojího druhu. A ten první je, že to jsou ty konfigurační příkazy, které posílá sloník tam. A pak je to událost since od toho master uzlu, který nám dává najevo, že je k dispozici nějaké data. Jsou tam nějaké časové limity, kdy navzájem oni spolu komunikují. Ten minimální čas znamená těch 10 sekund, který nějaký default je, že on si zhromažďuje změny, které se stanou v těch 10 sekundách a pak je pošle v jedné dávce. Aby neposílal každou půl sekundu, když budeme vkládat po jednom záznamu do toho masteru, tak aby vlastně neposílal to takhle po jednom, což by nebylo moc efektivní, tak to posílá, vlastně si to zhromáždí těch 10 sekund a po těch 10 sekundách to potom, až se bude pošle. Pak je tam nějaký maximální čas, tam je default 60 sekund a to je, kdy se posílá ten synchronizační událost vždycky, když mezi tím jako nedošlo k nějaké jiné. Je to čas od poslední té události. Pod tím jsou ty příkazy, kterými se to spustí. Většina, když už to bude mít balíčku, tak to většinou bude nějakým způsobem řízeno automaticky z toho init skriptu. Jsem tady jenom vypsal, jak se to konfiguruje a kde to má nějaké ty věci. Spouštění přes ten init script, potom ta konfigurace se ukládá pro každý ten replikační set do zvláštního adresáře, který se jmenuje podle názvu toho replikačního setu. Jsou tam nějaké údaje k tomu a potom blok je zase pojmenovaný tím replikačním setem. Tak teď taková věc, když nám umře ten master, co s tím? Pokud chceme asi ten provoz převést na svůj uzel, tak musíme převzít nějakým způsobem zprávu nad tím replikační setem. Slovně to nedělá automaticky, protože názor autorů, já s nima souhlasím, že by to mělo dělat jenom tu věc, kterou to jako má dělat a nemodlat se do věcí, do kterého tomu nic nepatří. A jednou z těch věcí je zpráva sítě, v vozovkách sítě, myslím i serveru, protože tenhle software nemá nějak moc poznat, jestli to opravdu spadlo jako natvrdo nebo ne. To musí vlastně každá ta konfigurace svým způsobem unikátní a pokud se nebavím o tom, že ty servery jsou propojené nad zájem kabelem a prostě ví to o tom, ví o sobě, ale což asi nebude úplně typický příklad, tak to musí být v kompetenci někoho jiného, než toho softwaru, který dělá tu replikaci. Ručně se to dá udělat, nebo já to dělal takový skriptík, který zavoláme příklad failover, on si převezme tu zprávu nad tím a pak dropneme ten úzel, že už není živý. Potom, co ten master zase naběhne, tak je potřeba ručně to uvést do nějakého stavu, v jakém chceme, aby to bylo. Třeba tak, že necháme tady tenhle slave úzel už jako master a toho slavea připojíme do toho replikačního setu ručně potom. Tak druhá věc je takzvaný switch over, a to je, když ten master je pořád funkční a my chceme jenom třeba z důvodu údržby toho master úzlu, chceme ten provoz té databáze přepnout jinam, tak si vymění vlastně ty servisy vymění role a dělá se to tak, že se zamkne ta sada příkazem lockset, pak se přesune příkazem moveset na jiný úzel. Tady konkrétně v tomhle případě je to z úzlu 1 na úzel 2. Když už nás to přestalo bavit, tak vlastně nám tam to slovo nainstalovalo spoustu věcí do té databáze. Nainstalovalo nám to tam schémata, nainstalovalo tam nějaké triggery a ty slavy, to jsem možná zapomněl říct, ty slavy vlastně jsou zamčené proti zápisu, nedá se do nich zapisovat ani na tvrdu, když se připojíme k ním, tak to nich nedá zapsat. Takže to zrušení toho uzlu vlastně zruší tyhle tři věci. Odemkne tabulky pro zápis, odebere ty triggery z té databáze a odstraní schémata toho slony 1. Je to příkaz uninstall node, dávám mu jako příkaz ID, jako parametr ID toho nodu. Tak zdroje, ze kterých jsme čerpali při přípravě tady tohodle, tak to první jsou klasické stránky toho slony, pak stránky Postgresu. Dobré stránky jsou ty Gobor PostgreSQL.org, kde je k nalezení spousta softwaru pro Postgres. Ve vývoji je takový SourceForge pro Postgres. Pak na stránkách Slony 2 jde najít nějaké ty informace, jak jsme se bavili o tom, ta nové verzi. A pak ty pěkné obrázky, tak jsou to poslední URL, kde se dají obrázky, které jsou v té prezentaci. Tak otázky a odpovědi nějaké?
Možná odpovědi od vás. Když zajímalo, jaké máte s tím praktické zkušenosti s tím používáním tohoto systému, zajímalo mě, jestli vám, když se používáte tohoto systému, jste říkal na failover, a jaký máte zkušenosti třeba s výpadkem toho masteru, jak vám to fungovalo?
No, my naštěstí zkušenosti s výpadkem masteru nemáme. Jo? Takže zkušenosti máme, provozujeme to vlastně v současné době, ten systém, co běží pro INAM, jak o něm tady mluvil kolega Filip, tak běží nad Postgresem a je replikovaný do druhé lokality, si máme dvě lokality Citadel GTS, tak je z těch levou lokalit přes optické vlákno replikovaný do druhé lokality a když tam to zrovna programátoři nešahají a nemění schémata, ani by to o tom nikomu řekli, tak to funguje velmi dobře.
Že mě zajímalo, jakým způsobem vy řídíte spojení, abyste změny prováděli na tom masteru a ne na tom slavu. To znamená, jak rozlišuje, jestli to dělá nějaký ten slony, to, aby čitén dělal na slavu.
Ne, slony to nedělá, my to máme řešeno tak, že my vlastně každá ta lokalita je úplně nezávislá. My máme v každé lokalitě kopii toho, co je v té druhé, včetně všech démonů, včetně všech těch frontendů, co tam běží. Tak je to kompletně prostě celá lokalita a když bychom to přepínali, jakože po nějaké aktualizace takhle to čas budeme dělat, tak přepneme vždycky celou lokalitu. Jo. Druhý způsob, jenom tak budu trochu brainstormovat, ještě se to dá dělat, takže máme takhle řešené třeba nějaké DNS servery, tak nějakým hardbeatem se dá přesunout IPčko, protože máte třetí IPčko, které si přepnete ve chvíli výpadku, jak se přepnete na to. Samozřejmě to pozazuje ty spojení jako stávající, ale to, aby to umělo přezít TCP spojení, to už to neumí. Ale asi by se dalo nějakým způsobem přes to posadit nějaká proxy, která by to určitě uměla. Aspoň tak, aby se znova nechtěla, aby ten klientský software se nemusel navazovat spojení.